Σήμερα πρόκειται να μιλήσει κυρίως ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, συγκονταριζόμενος από την ευτυχία.
Όχι, εγώ τα έχω πει. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ήταν μια.
Εισηγουμένου γενικός εμού, αλλά του έτυχε. Ότι ήταν δυσάρεστο, κάτι ευχάριστο.
Ούτε ευχάριστο, ούτε αγκαρία. Τέλος πάντων, εντάξει.
Δεν κάνουμε τώρα... Και πριν από μερικές ώρες ειδοποίησε ότι το πιθανότερο
ποτέ ότι δεν θα γίνει και το καλύτερο για όλους μας, το σεμινάριο θα το κάνει ο κύριος Αστραχάς, ο οποίος ήθελε να το αποφύγει. Λοιπόν, μπαίνουμε στο θέμα.
Ναι, και επειδή όμως εγώ δεν είχα ετοιμάσει τίποτα.
Ναι.
Και το μόνο που έχω ετοιμάσει ήταν τελείως άσχετο με τα πράγματα που μας απασχολούν, δηλαδή πάρα πολύ σχετικό. Γι' αυτό θα μεταφερθούμε το 1945, στην Αθήνα του 1945, για να σχολιάσουμε ανδρομερώς μία έρευνα την οποία φέρουσε πέρας τα ελεύθερα γράμματα με αντικείμενο της εμπειρίας του πολέμου, δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, στην μελλοντική λογοτεχνία. Το 1945 δεν είναι η πιο διαυγής στιγμή της νεότερης ελληνικής ιστορίας, από την άποψη ότι υπάρχουν ακόμα πολλές ελπίδες ότι η αντίσταση με το δημοκρατικό και εθνικό νόημα που είχε αποκτήσει θα αποτελούσε το σημείο αναφοράς στην χώρα που έβγαινε, τον τρόπο που έβγαινε από την γνωστή κατοχή. Βεβαίως, την ίδια στιγμή έχουν ανοίξει φυλακές οι αντιστασιακοί της αριστεράς κατοικοδρόμου, αντιστέκονται, ανεβάζουν και θέατρο στις κοινωνικές παραστάσεις. Η τρομοκρατία στην Ήπεθρο, όπως είναι γνωστό, σχεδόν κυριοχή, αλλά ακόμα τα παιχνίδια δεν έχουν παιχτεί. Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα μιας δημοκρατικής εξέλιξης των πραγμάτων της χώρας, οπτική την οποία υιοθετεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, προσπαθώντας να συγκροτηθεί στον κύριο μοχλό πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως ο αντίλογος αυτά που λέγω είναι γνωστός, όχι, προετοίμαζε την ανατροπή ήδη από την κατοχή, αν όχι από την ώρα που ιδρύθηκε. Αλλά δεν θα ήθελα να επισέλθουμε σε αυτό το διαφιλονικούμενο ζήτημα. Προσωπικά συντάσσομαι με την άποψη του Φίλιππου Ηλιού, αλλά επαναλαμβάνω δεν θα επισέλθουμε σε αυτό το θέμα. Απλώς θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά σε ένα γενικό κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί, που θα το χαρακτηρίζαμε ως δημοκρατικό κλίμα το οποίο οι εκφραστές κλιμακώνονται από την άκρα αριστερά, το Κομμουνιστικό Κόμμα, και φτάνουν αγκαλιάζοντας μεγάλο κομμάτι του βενιζελικού κόμμα, κόσμου, αυτού που ονομάστηκε κέντρο. Ως προς τα πνευματικά φαινόμενα, θα μπορούσε κανείς να δει να συνυπάρχουν με την ευκαιρία κάποιων εκδηλώσεων ονόματα όπως Κώστας Βάρναντης, Μάρκος Αβιέρης, Θεοτοκάς, Αλέξανδρος Βόλος, Θεός Χάρης, Κύριος Τεζάκης, Θέμος Κουρνάρος, Κωνσταντίνος Δημαράς και άλλοι πολλοί. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα δημοκρατικό κονσένσους, από το οποίο ήδη λείπουν άνθρωποι δενιζελογενούς προέλευσης, οι οποίοι έχουν ήδη πάρει τις κατευθύνσεις τους δημοκρατικές, για παράδειγμα Κωνσταντίνος Τσάτσος. Ελεύθερα γράμματα '44-'45 θέλουν να εκφράσουν αυτή την γενικότερη ομοθυμία, τόσο στο επίπεδο των συνεργατών που επιστρατεύουν, όσο και στο επίπεδο της διάχυσης πολιτικής. Βεβαίως, από τη μια μεριά υπάρχει κατάθεση απέναντι στο τότε εκδεδομένο έργο του Ζαχαριάδη, ο αληθινός Παλαμάς, αλλά θα έλεγα μεγαλύτερη κατάθεση υπάρχει στο πρόσωπο του Άγγελου Συγκελιανού, ο οποίος δεν μπορούσε βεβαίως παρά μόνο σε πολιτικό επίπεδο και όχι φιλοσοφικό και ιδεολογικό να ενταχθεί στην μαρξιστική αριστερά. Και πράγματι, είτε με τα κείμενά του, είτε με τις αναφορές σε αυτόν, ο Άγγελος Σκυλιανός κυριαρχεί στις σελίδες των ελευθέρων γραμμάτων. Αυτά τα πράγματα, να κυριαρχεί ο Άγγελος Σκυλιανός, έχουν μία σημασία η οποία μας διαφεύγει. Και εκείνο το οποίο μας διαφεύγει είναι ότι ο έτοιμος, ο τυπωμένος Χριστός στη Ρώμη δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Σε μια μεριά το επιζητούμενο κονσένσους από την πλευρά των ελευθέρων γραμμάτων και όχι μόνο των ελευθέρων γραμμάτων, από την άλλη τη μεριά οι ισχυρές ομαδόσεις, κυρίως εφημερίδες, που πάλι αναγόμενοι στα πνευματικά φαινόμενα, θα βλέπαμε κάποιους πρωταγωνιστές στην αντίθετη κίνηση, με επικεφαλής θα έλεγα τον Σπύρο Μελά, ο οποίος αλλάξει πάλι σκούφους, στη ζωή είχε αλλάξει πολλούς σκούφους, τότε άλλαξε και προσχώρησε στην αθηκοφροσύνη, και τον Ανδρέα Καραντώνη. Ζει με άλλους πολλούς. Το σύνολο έχει χαραχθεί. Δεν ξέρω εάν τα ελεύθερα γράμματα απευθύνθηκαν στον Μελά ή στον Καραντώνη. Υποθέτω πως όχι, βρίσκονται σε πολεμική μαζί τους, και νομίζω ότι και οι ίδιοι θα εδέχονταν να συστεγαστούν ανθρώπους στους οποίους ανοίγει και ο Φώτης Κοντογλου. Λοιπόν, ο Πέφκος 15 της 10ης Αυγούστου 1945 αρχίζει η δημοσίευση των απαντήσεων που ετέθηκαν από το περιοδικό σε 13 πράγματα δημοσιεύτηκαν διανοούμενος της εποχής, απαντήσεις που συνεχίστηκαν μέχρι και το τέλος του Νοεμβρίου. Συνεταίων το περιοδικό ήταν εβδομαδιαίο τότε και συμμετέχουν επίσης ότι σε δύο τέρχη δεν δημοσιεύονται απαντήσεις, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Τα ερωτήματα είναι τα εξής. Ποια θα είναι η επίδοση του πολέμου στην ευριανή τέχνη? Πώς βλέπετε τις υποχρεώσεις του πνευματικού ανθρώπου? Ο καλλιτέχνης θα κρατηθεί στην απομόνυψη του αισθητισμού ή θα πάρει μέρος ενεργό στον κοινωνικό αγώνα? Δεν λέγανε στο κοινωνικό εγγύνεστε, λέγανε στον κοινωνικό αγώνα. Θα αργήσει να φανεί το βιβλίο που θα εκφράζει το πολεμικό μας δράμα? Ποιες από τις χθεσινές μορφές της τέχνης θα επηρεάσουν τη μελούμενη παραγωγή? Εύλογα ερωτήματα την επαύριο του πολέμου και αναμενόμενη η σύμπτωση σε πολλά σημεία των ανθρώπων οι οποίοι δέχτηκαν να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια αυτά. Τις απαντήσεις που δημοσιεύονται είναι του Νίκου Βέη και του Ιωάννη Γιώταμι Παναγιωτόπουλου. Του βαίνει πάρα πολύ λακωνική. Πριν ρίξω ένα ματιά σε αυτές τις απαντήσεις, να επισημάνω το γεγονός ότι οι άνθρωποι στους οποίους επιστρατεύει το περιοδικό φέρονται με τον τίτλο, με τον ντοπιό τίτλο, πνευματικοί άνθρωποι. Τους διανοούμενους έτσι τους λέγανε τότε, πνευματικούς ανθρώπους. Λογίους θα τους πούνε, τους είχαν πει ήδη και θα ξαναφέρει την έννοια στο προσκήνιο ο Δημαράς για να γίνει γενικότερα αποδεκτή πάρα πολύ αργά. Πιο πνευματικοί άνθρωποι. Όλοι αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν άμεση ή έμεση σχέση με τη λογοτεχνία. Στη μεγάλη πλειοψηφία είναι λογοτεχνισί, γράφουν λογοτεχνία. Ορισμένοι επιδίδονται περισσότερο στον κριτικό λόγο. Ο Αβιές, παραδείγματος χάρη, ξεκινάει, είναι σαν ποιητής, αλλά καθιερώνεται ως κριτικός. Ορισμένοι από αυτούς είναι ιστορική της λογοτεχνίας, με εκπρεπή παραδείγματα τον Δημαρά και τον Βέη. Ο Βέης διδάσκει ιστορία της νεωτέρας φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πριν τον διώξουν. Πότε να τεχνούμε?
Σε 10 μήνες.
Ένα χρόνο μετά.
Έγιναν τα έκτα μέτρα
σε δόση. 45 πανέφτει
και 47 είναι ο αναγκαστικός νόμος.
Ο αναγκαστικός νόμος. αναφέρομαι στις ιδιότητες των ανθρώπων, γιατί μας δηλώνουν και την αντίληψη που είχε η εποχή, που είχαν οι άνθρωποι της εποχής, για το τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει ένας ηθοποιός, δεν υπάρχει ένας ζωγράφος, αν πει το Κόντογλου, ναι, αλλά Κόντογλου και λογοτέχνης. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος του στοχασμού, φιλοσοφικού στοχασμού, όπως ο Γιάννης και η Ρόζα Ινδριώτη. Δεν υπάρχει ένας στοχαστής όπως ο Κιτσίκης και πολύ περισσότερο ο Αλέξανδρος Σβόλος. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η απουσία τέτοιων ονομάτων. Μάλλον δίνει το στίγμα, του τι σημαίνει διανοούμενο. Και βεβαίως την επιλογή των προσώπων, την προδικάζει κατά κάποιο τρόπο το γεγονός ότι το κύριο αντικείμενο είναι η λογοτεχνία, η οποία θα είναι η λογοτεχνία μετά τον πόλεμο και σε σχέση με τον πόλεμο, γεγονός βεβαίως το οποίο δεν προδικάζει ότι από αυτού δεν μπορούσε να έχει άψη ο Γιάννης Συμβριώτης, ο Μπάμπης ο Θεοδωρίδης, ο Νίκος ο Κιτσίκης ή ο Αλέξανδρος Σβόλος, και αυτός στα νιά του έχει γράψει πείματα. Ο Βέης, συστηματικός ιστορικοκρατούμενος θα έλεγα άνθρωπος, σπέβει να πει ότι τα ερωτήματα αυτά προφανώς περιορίζονται στην Ελλάδα, θα γίνει στην Ελλάδα και όχι ανά τον κόσμο. Τι πιστεύω? Πιστεύω πως μια πέρα για πέρα ειρήνη, αδιατάραχτη ειρήνη, θα διαδεχθεί την καταστροφή των τελευταίων 6 χρόνων σε όλο τον κόσμο. Και πιστεύω γενικά πως ο τελευταίος παγκόσμιος πόλεμος, παρόλες τις αυριανές επιδράσεις του, δεν θα μπορέσει να καταργήσει όλες τις μορφές της σύγχρονης τέχνης. Και βάζω τη μικρή απάντηση του του Βέη, γιατί μας εισάγει στο γενικό στο κονσένσους που υπάρχει ως προς τις συμπτώσεις που υπάρχουν ως προς απαντήσεις, που δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αποκλήσεις. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει την υποχρέωση να πιστεύει αύριο πολύ περισσότερο παρότι σήμερα στην απόλυτη αξία της τέχνης, και πρέπει να πιστεύει αύριο με εφτάδειγμη πίστη πως νικά την ύλη το αίσθημα μέσα στο σκοτάδι που παλεύει. Δηλαδή είναι στίχοι, δεν ξέρω από πού έρχονται, νομίζω πως είναι από κάποιο γερμανοποιητή. Ο καλλιτέχνης, όσο και αν θελήσει να κρατηθεί στην απομόνωση του αισθητισμού, θα παρασυρθεί και θα πάρει μέρος στον κοινωνικό αγώνα. Ξεχωριστά οι καλλιτέχνες θα αποτελέσουν και πρέπει να αποτελέσουν την πρωτοπορία για την επικράτηση του δημοτικισμού σε όλες τις τάξεις της παιδείας μας. Το γλωσσικό ζήτημα στην πατρίδα μας είναι πρώτα-πρώτα κοινωνικό ζήτημα. Διεσάφηση, όταν λένε καλλιτέχνες, εννοούν τους δημιουργικούς λογογράφους και δεν το περιορίζουν στους εκπροσώπους των εικαστικών τεχνών ή του θεάτρου. Το πολεμικό μας δράμα, με τις αρρύθμιτες σκηνές του, μόνο η ομαδική συνεργασία με μελούμενων εσχύλων θα μπορέσει να τα χαρίσει στη φυλή. Εκφράσεις, όροι, όπως φυλή, δεν ενοχλούν καθόλου, μα καθόλου. Γιατί δεν πρόκειται για την ανθρώπινη φυλή, που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή η έκφραση σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, πρόκειται για την ελληνική φυλή. Φανταστείτε ένα κείμενο που να έλεγε ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας ρακίνας ο οποίος θα μπορούσε να χαρεί σε αυτό το έργο «À la race française». Δεν μπορούσε να λεχθεί. Όταν εδώ λέγεται, έχει τελείως άλλο περιεχόμενο. Η λυρική ποίηση και ο νεοκλασικισμός θα δώσουν, πιστεύω, τα δυνατότερα στοιχεία για τη μεταπολεμική παραγωγή της τέχνης. Μην συζητήσουμε εάν ο νεοκλασικισμός, αν ο Βέης έβλεπε σωστά μιλώντας για νεοκλασικισμό. Θέλει να πει απλώς έλογες μορφές εκφράσεως. Όλοι σχεδόν από τους ανθρώπους οι οποίοι απαντούν θεωρούν ότι ο πόλεμος είναι ένα εξαιρετικό και κορυφαίο γεγονός και μάλιστα ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Υπάρχουν τρεις εξαιρέσεις σε αυτή την οπτική. Όπως θα το κάνει, ο πόλεμος είναι το αποτέλεσμα της κρίσης του βιομηχανικού πολιτισμού. Μάρκος Αβιέρης, ο πόλεμος είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού. Κωνσταντίνος Δημαράς, δεν το φαρμάζω. Οι πόλεμοι αποτελούν φάσεις γενικότερων συγκρούσεων. Το μέτρο όπου θα υπάρξει μία λογοτεχνία αναφερόμενη στον πόλεμο θα πρόκειται κυρίως για μία λογοτεχνία η οποία θα αφορά και αιτίες του οι οποίες προϋπήρχαν του πολέμου και υπάρχουν και μετά τον πόλεμο και θίγουν την ουσία του ανθρώπου, την ουσιώδη αναζήτηση του ανθρώπου. Ποια είναι η ουσιώδη αναζήτηση του ανθρώπου? Η ελευθερία και η χαρά, η λέξη του. Βαρδαλής, πολύ πιο πραγματιστής, πει: σκόνταψα στο πρώτο ερώτημα της έρευνάς σας, ποια θα είναι η επίδραση του πολέμου στην αυριανή τέχνη. Το ερώτημα είναι γενικότατο. Μπορεί να εννοεί και όλο τον κόσμο. Αλλά υποθέτω πως το περιορίζεται στην Ελλάδα. Για να δώσει όμως κανεί μια απάντηση, όχι του συνηθισμένου τύπου, έτσι μου φαίνεται, έτσι θέλω, παρά σύμφωνη με τα πράγματα, πρέπει προηγούμενα να ξέρει τα πράγματα. Ποια θα είναι η αυριανή μας κοινωνική, πολιτική και εθνική κατάσταση, ή θα συνεχιστεί η σημερινή φασιστική τρομοκρατία και η ξενική κατοχή, ή θα λευτερωθεί η Ελλάδα από τις δύο ετούτες συμφορές και θα γίνει χώρα δημοκρατική και ανεξάρτητη. Είναι φανερό πως ανάλογη με τις δύο αυτές μορφές του αυριανού μέλλοντος της χώρας μας, της χώρας θα είναι και η όλη της πνευματική και ηθική ζωή. Επομένως και η τέχνη. Συζητάει καθόλου εάν ο πόλεμος είναι συνέπεια άλλων αντιθέσεων και αν οι άλλες αντιθέσεις συνεχίζουν να υπάρχουν και μετά τον πόλεμο. Να ξαφνά επικρατήσει φανερά πια ο φασισμός δηλαδή η εθνική προδοσία, και σταθεροποιηθεί η ξένη προστασία εισαγωγικά, δηλαδή η απικοποίηση της Ελλάδας, ούτε ελευθερία λόγου θα επιτρέπεται, ούτε ελευθερία στοχασμού, και η άθλια τέχνη που θα έχουμε θα είναι ελληνόφωνη, όχι όμως ελληνική. Όπως ακριβώς ήταν και η λογοτεχνία μας, ο τύπος και η εκκλησία και η επιστήμη μας επί 4ης Αυγούστου και επί κατοχής. Σε ένα τέτοιο σύστημα κοινωνικού, πολιτικού και εθνικού ξεπεσμού, όλες οι ιδέες μητέρες εισαγωγικών θα παίρνουν το αντίθετο νόημα από το πραγματικό τους. Πατριωτισμός θα λέγεται εθνική προδοσία, ηρωισμός θα λέγεται η δολοφονία των πατριωτών και έγκλημα εθνικό θα λέγονται οι αγώνες του λαού για την ελευθερία του. Είναι πράγματα τα οποία ήδη λέγονται και ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Φίλον τον Κόντογλου, γιατί μοντάρει την απάντησή του στο αντιθετικό σχήμα καλή και κακή. Αν θα είσαι κακός άνθρωπος, θα είσαι κακός λογοτέχνης. Θα σας διαβάσω μία χαρακτηριστική του. Αυτή ήταν εκείνο το δαιμονισμένο που τον ρώτηξε ο Χριστός πως λεγόταν ο Σατανάς που ήταν μέσα του και τα απάντησε «Λεγιών», θέλοντας να πει πως δεν ήταν ένας, αλλά μια λεγιώνα δαιμόνια. Τέτοιοι είναι πολλοί λαοί από εκείνους που λέγονται πολιτισμένοι, χαλασμένες ψυχές από τις τέχνες, από τα μουσεία, από τις βιβλιοθήκες και από διάφορα εργαστήρια του Σατανά. Τα δύο έθνη που θελήσαν να σκλαβώσουν τον κόσμο και δείξαν τη μεγαλύτερη ασέβεια στα τιμιότητα της ανθρωπότητας έχουν κάνει ξαντό τα νεύρα τους από τη εισαγωγικά θεία μουσική που λεπτύνει τα ήθη κλείνουν και ο άλλος, ο Ιαπωνέζος, είναι ο μάστορας στα λεπτεπίλεπτα μικροτεχνήματα και στις βεντάγες και στις λάκες και στα τέτοια, όπως είναι λεπτεπίλεπτο στα μαρτύρια που κάνει στους οχτρούς του. Όσο για τα βιβλία που βγήκανε ύστερα από τον πρώτο πόλεμο και εκείνα που θα βγουν ύστερα από τούτον, κατά πόσο θα είναι δημιουργικά ή πράγματα που θα περάσουν και θα ξεχαστούν, έχω την ιδέα πως θενάνε το περισσότερο σκληρά και ρεαλιστικά, ψυχολογικά, δίχως πολλή φαντασία, χωρίς αιώνιο χαρακτήρα, γιατί η ψυχή μας είναι πολύ ταραγμένη και καρφωμένη στα δράματα της σημερινής ζωής. Στο καιρό μας η λογοτεχνία μοιάζει πολύ με τη δημοσιογραφία, πήρε δηλαδή μορφή πολύ εφήμερη, χωρίς εκείνο το ανέβρασμα στα μέτρα που έχει η αληθινή τέχνη και που δεν θα αλλάξουν στον αιώνα. Αυτός είναι ο Κόντογλου και δεν άλλαξε ποτέ. Άρα σε απαντήσεις. Εκείνη του Γιάννη Ρίτσου. Όλοι ακολούθησαν τη σειρά του ερωτήσεων με εξαίρεση τον Κόντογλου και τον Γιάννη Ρίτσο. Όλα τα κείμενα συνοδεύονται από ένα σκίτσο του ανθρώπου που γράφει τη συνέντευξη και δίνει τις απαντήσεις. Δεν κάνει ο Κοτοπάτσης, ο οποίος επίρρουσε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πως φάτος είχε αποφυλακιστεί. Δεν υπάρχει σκίτσο στο ΔΕΗ την απάντηση, γιατί υπάρχει φωτογραφία του, και του Κόντογλου, γιατί υπάρχει η αυτοπροσωπογραφία του. Του Ρίτσου δεν υπάρχει σκίτσο και το αποδίδω μάλλον εις το εκτενές της απάντησής του. Θα υπήρχε χώρος να βάλουν και το σκίτσο που το έκανε ο Πρωτοπάτης. Ένα εμπνευσμένο κείμενο γεμάτο ποιητικές εκφράσεις, αλλά μη θέση. Γεμάτο αισιοδοξία. Τίποτα από την περίσκεψη του Βάρνακη μέρος τους εκπροσώπους της στρατευμένης αριστεράς, την κριτικότητα του Αβιέρη, εν ολίγης ο Ρίτσος λέγει ότι ο μύθος έχει δημιουργηθεί στην πράξη και το μύθο αυτό θα τον εκφράσουν κατάλληλα οι δημιουργοί, οι οποίοι δημιουργοί δεν θα κλειστούν στον ελεφάντινο πύργο τους, δεν θα απομονωθούν, θα είναι μέσα στους αγώνες, μέσα στις μάζες και θα συνδυάσουν τους εκφραστικούς τρόπους οι οποίοι ενυπάρχουν στο λαϊκό πολιτισμό, Μακρυγιάννης είναι παρόν, και τις κατακτήσεις. Τις εκφραστικές, ας μείνουμε στις εκφραστικές και μόνο κατακτήσεις, με κύρια αναφορά στον υπερεαγγισμό, βλέπει ότι θα υπάρξει ένας έλογος, ένας λογικός ή λογικευμένος υπερεαγγισμός στην έκφραση. Αυτά τα οποία εφάρμοσε στην ποιήση του. Θα τη φτιάξουμε όλη τη γη πατρίδα μας. Κουράγιο, πίστη και αγώνας και τραγούδι. Έτσι που φάρδινε ο ορίζοντας, φάρδιναν και τα στήθια μας και η ανάσα μας. Μα τίποτες δικό μας δεν παραπετάξαμε. Σήμερα πιότερο παρά ποτές ριζοβολήσαμε στα χώματά μας, ρουφάνει η ρίζα μας από τη δικιά μας την πηγή και δίνουμε στον κόσμο το δικό μας καρπό. Πάνω στα αλβανικά βουνά σφραγίσαμε με αίμα την πίστη μας στην Ελλάδα. Το κίνημα της αντίστασης μας έδωσε το μέτρο να μετρήσουμε από την αρχή την ψυχή μας και όλη την ιστορία μας. Ο θρύλος γίνει και η ζωή, και η ζωή θρύλος. Αγαπήσαμε τούτη ματωμένη πέτρα, τούτη την ελιά, τούτο το φως, τούτο το χώμα. Όλα τα μοτίβα υπάρχουν μέσα σε αυτή τη στιγμή. Αγαπήσαμε το λαό μας και μπήκαμε στην καρδιά της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Ζήσαμε το 21 μέσα στο καινούριο τούτο 21. Όλη η ιστορία μας πυκνώθηκε, ξαναζωντάνεψε, πήρε ψυχή και νόημα μέσα στους καινούριους αγώνες. Στην ένταση της πιο μοναδικής ελληνικής στιγμής αγγίξαμε το πλάτος της αιωνιότητας. Ως λίγα χρόνια πριν ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν για πολλούς από εμάς παρά κύριος ο καβαλάρης που σκούριαζε μπροστά στο θέατρο κεντρικό και μόνο μιας αστραποβόλησε γεμάτος παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο Μακρυγιάννης δεν ήταν παρά εισαγωγικά κάποιος στρατηγός που είχε γράψει μάλιστα και κάτι εισαγωγικά από μνημονεύματα. Ναι, τούτος ο πατέρας μας, τούτη η πανύψηλη κορφή της λαϊκής ψυχής, ο δάσκαλος του ελληνικού ύφους, είχε γράψει κάτι από μνημονεύματα. Ες, Αθήνα, Δίστομο, Καλάβρητα, Λιάκουρα, Αντάρτης, Ελλάς, Κεσαριανή, Κοκκινιά, Άρης, σύντροφος, και ξεχυλάει ο παλμός από την καρδιά σου. Πώς θα πάρουν τη θέση τους στην τέχνη, πότε δουλεύουμε. Όλοι αγωνίζονται, τολμούν. Κάποια λέξη, μια ώρα, κάποια φράση θα έχει συγνήσια. Θα τη χαρίσουμε στον κόσμο. Πάντα η επέκταση, το ξεπέρασμα, αν θέλετε, της εθνότητας, είμαστε στην παγκοσμιότητα, γιατί και η αναμενόμενη επανάσταση θα είναι παγκόσμια. Τολμήσουμε πάλι με όλα τα λάθη της τόλμης και του ενθουσιασμού να βρούμε την άλλη λέξη, το επιφώνημα, την άρθρωση, το μάκρος, το ρυθμό, δοκιμάζοντας την ψυχή μας στην τέχνη σαν το νόμισμα στο μάρμαρο, ώσπου εμείς ή κάποιος άλλος που και εμείς θα τον βοηθήσουμε και με τις αποτυχίες μας. Θα βρει τον ήχο, το βέβαιο και το άξιο ύφος. Σύντομα θα έρθει η μέρα. Η όψη της ελευθερίας μετράει με βία τη γη. Ένα ψηλόγιο κυπαρίσι που φρουρεί το πέτρινο το οποίο της δόξας έχει πολλά κυπαρισσόμενα στον κόρφο του και πολλά αστέρια για το Ρωμιό ποιητή που περπατάει στα πόβραδο μελετώντας τα λαμπρά παλικάρια. Το ίδιο και οι εκλογές των εργατικών σωματείων και η απεργία των κλωστοϊφαντουργών και οι φυλακισμένοι αγωνιστές και το μαύρο μαντίλι της μάνας και το κόκκινο φλάμπουρο της συνοικίας μας και η στάχτη της ηλέκτρας, οι Πέρσες και ο Ρωτόκριτος και ο Μακρυγιάννης και ο Θεοτοκόπουλος και ο Θεόφιλος και το δημοτικό τραγούδι και ο Καραγκιόζης και ο Γύφτος και ο Οδυσσέας και ο Ελασίτης μίγουν σε μια καρδιά πόνος και πίστη, πράξη και όνειρο, παρελθόν και μέλλον, ένα όραμα, ένα τραγούδι. Τελειώνω με το Ρίτσο που είναι σύνοψη κριτικής του. Σήμερα μπαίνουν τα θεμέλια, όλες οι μορφές βάζουν το λιθάρι τους και ο υπερρεαλισμός και ο υπερρεαλισμός το ίδιο και ποιότερο αυτός, γιατί μας έδωσε ένα δίδαγμα τόλμης και μέσα στην τόλμη του, αδιαφορώντας για τις αισθητικές προκαταλήψεις, σπάζοντας τα στενά καλούπια, ανέβασε στην επιφάνεια της τέχνης καινούριες λέξεις, καινούριους τρόπους, μια καινούρια πιο άμεση άρθρωση και μέσα από πολλή σαβούρα ανάδειξε ένα περίφημο υλικό για επεξεργασία, δημιούργησε ένα προηγούμενο αισθητικής λευτεριάς και το κυριότερο πλάτη τη αισθητική μνήμη, έτσι που να μπορεί να επικυρώνει και να βραβεύει καλλιτεχνικά την καινούρια τόλμη. Θα βοηθήσει λοιπόν και με το παραπάνω ο υπερρεαλισμός για να υποθεί το νέο τραγούδι του καιρού μας και του λαού μας. Και ίσως ένας λογικευμένος υπερρεαλισμός, όσο και φαίνεται σήμερα οξύμερο, να είναι ο συνθετικός ρεαλισμός που ονειρεύουμε σαν αυριανή μας τέχνη. Με εξαίρεση την έκφραση, ίσως και έφαση, του Ρίτσου, η υπόλοιπη ποιή είναι πιο στοχαστική.
Πόσο χρόνο?
29 γεννήθηκε, πέραν τα γύρω στα 36.
Τα 36, εκεί μέσα. Ήταν 20.
Ναι. Όχι, τότε το περίμενε, το έργο μου δεν το γράψει.
Είμαι διαμορφωμένος. Είμαι διαμορφωμένος. Λέγω με εξαίρεση τις εξάρσεις του Ρίτσου που βλέπει ότι πολεμούσα. Θα βρει την έκφρασή του μέσα από την ανασηματοδότηση και μέσα από την ανασηματοδότηση των κεκτημένων εκφραστικών τρόπων και δικτού υπερρεαλισμού στον διοικητήτες. Οι υπόλοιποι είναι πολύ πιο εφεκτοί. Θεοτοκάς, Διώξε Φούδες και άλλοι παρατηρούν ότι η μεγάλη αφήγηση του πολέμου γίνεται πολύ αργότερα. Με κλασική αναφορά τον πόλεμο και ειρήνη του Λέοντος Τολστόη. Ότι υπάρχει μια λογοτεχνία του πολέμου με πάλι εμφανή αναφορά στο ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο. Είναι Ράινα
Μαρία Ρέμα. Έριχ Μαρία
Ρέμα.
Το πλατή που ήταν κυκλοφόρησε πολύ αργότερα.
Αργότερα. Δεν έχει, νομίζω δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα η φωτιά του Μπαρμπίσου. Πάντως δεν υπάρχει αναφορά στο Λουτουσίο. Δεν κυκλοφόρησε η φωτιά του Μπαρμπίσου. Είναι πριν τον πόλεμο. Φυσικά είναι πρώτος πόλεμος. Είναι ο πρώτος. Δεν υπάρχει. Νομίζω πως δεν υπάρχει αναφορά. Ενδεχομένως και γελιέμαι. Και δέχονται ότι οι εντυπώσεις θα είναι περισσότερο χρονογραφικές και δημοσιογραφικές. Οι επικοί αναπαράσταση του πολέμου γίνεται αργότερα. Δεν περιμένω λοιπόν το αριστούργημα. Ο Δημαράς, πιο κριτικός από όλους, λέγει ότι βεβαίως το δράμα του πολέμου θα είναι πάντοτε παρόν. Και κυρίως οι αιτίες του πολέμου, πριν και μετά, θα είναι εκείνες οι οποίες θα επικεντρώνουν το ενδιαφέρον των εκφραστών των λόγων. Η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι το βάθος της σκέψης του ανθρώπου. Και μαζί με την αντίληψη ότι ο πόλεμος αποτελεί φάση και όχι γεγονός καθεαυτό, και ότι η λήξη του δεν συνεπάγεται την ικανοποίηση των ετουμένων της ουσίας του ανθρώπου, που είναι η ελευθερία και η χαρά. Δαιμονία, θα λέγει, σε ένα στράτου κείμενα. Υπάρχουν δύο ερωτήματα που στην ουσία είναι ένα και που έχει να κάνει το αν ο πνευματικός άνθρωπος, ο λογοτέχνης, ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός, όλους τους όρους, θα απομονωθεί ή θα συμμετάσχει στους κοινωνικούς αγώνες. Όπως τα έλεγα, οι απαντήσεις συγκλίνουν ότι δεν μπορεί να ζήσει απομονωμένος. Καθώς όμως έχουν εισαγάγει την έννοια του αισθητισμού, η συνεννόηση είναι πιεύκολη. Ένας από τους που απαντούν, νομίζω ότι ο Τερζάκης, λέγει ότι είναι αδύνατο να επανέλθουμε στο 1900. Οι κοινωνικοί αγώνες. Στους κοινωνικούς αγώνες τους είπε μέσα στη ειρήνη του λόγου του ο Ρίτσος με περισσότερη παραδειγματολογία, αν θέλετε, από ότι ο Αβιέρης, ας πούμε, όταν μιλάει για διάφορα πράγματα και ακόμα για τις εκλογές που γίνονται στο σωματείο των κλωστών υφαντουργών. Ο Θεοτοκάς, τον οποίο είναι από τα πόσα που προβάλλουν τα ελεύθερα γράμματα, έχουν φράση του Αφωνάρχου τον Κοσχάρη που γράφει στα Καθημερινά Νέα ως ενδεικτική περίπτωση. Ο Θεοτοκάς θα είναι πιο νιανσέ, θα είναι περισσότερες αποχρώσεις, λέγοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι οι πνευματικοί άνθρωποι να παράγουν πολιτικά έργα, αλλά έργα πνευματικά, με την λογοτεχνικός αυτάξιο. Η πλειοψηφία, με εξαίρεση τον Κόντογλου που ακολουθάει τον δικό του δρόμο και που είναι υπέρ της μέθεξης, οπωσδήποτε είναι υπέρ της μέθεξης, δεν επιμένουν το πρόβλημα, λέγοντας απλώς ότι δεν είναι δυνατόν να μην μετέχει στο γίγνεσθε ο δημιουργός. Ο Δημαράς είναι και εδώ αξιοπρόσωπος. Έχετε απολύτως τον ετεροκαθορισμό μέσα στη ιστορική διαχρονία του καλλιτέχνη, του πνευματικού ανθρώπου από την κοινωνία και από την ιστορική του στιγμή. Λέγει ότι δεν γίνεται παρά να ενσωματώνεται ιδίως με τη συγκυρία του πολέμου και με τη διαιώνιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τον πολέμο στην ομάδα του. Βεβαίως, ο συνήθως δεν καθορίζει ποια είναι η ομάδα, μένει σε μια εμβληματική καθαρότητα, την οποία όμως δεν την, δεν την σημαίνει με πραγματικότητα. Όμως εκείνο το που έχεις καθήκον, παρά το γεγονός ότι θα συμβεί η ενσωμάτωση στην ομάδα, εκείνο που έχει ως καθήκον είναι να υπηρετεί το πνεύμα. Αυτό σου είπα και ειδική να ψάξει το ριζοσπάστη, μην τυχόν υπάρχει κανένα σχόλιο. Αλλά είναι η εποχή του κονσένσους, τα αποφεύγω τέτοια. Σε άλλη στιγμή θα υπήρχε οπωσδήποτε το σχόλιο, τι είναι αυτή η υπηρεσία του πνεύματος. Ήδη μεταξύ τους θα τον κατηγορούσαν για ιδεαλισμό. Πολύ ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι ότι αυτή η υπηρεσία του πνεύματος, να ταχθεί στην υπηρεσία του πνεύματος, ανακύπτει από την γεύση της ελευθερίας. Ο ετεροκαθορισμός κατά τον Δήμαρα δεν ισχύει προκειμένου ο διανοούμενος, ο λόγιος, να ασκήσει το έργο. Για να το ασκήσει θα πρέπει να απομονωθεί, να υπηρετεί στο πνεύμα, όπερ με θερμευόμενα εστί, να δώσει μία ερμηνεία στον κόσμο και να εκφραστεί μέσω αυτής της ερμηνείας. Τον ιδιότυπο εμπειρισμό του, θα έλεγα, λέγει πως το όλο πρόβλημα είναι ένα ποσοστό σου. Ίσως από τη στιγμή αυτή και ύστερα, δεν ξέρω αν προηγουμένως περνάει η έννοια των ποσοστώσεων, αλλά σήμερα ύστερα οι ποσοστώσεις θα τον συνοδεύσουν σε όλη τη ζωή. Εξάρτηση του λειτουργίας. Βέβαια, σέβεται να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό το δεύτερο. Αυτό το οποίο τήρησε στη ζωή. Και μετά θα δούμε στο 1945. Αυτά τα κονσένσους που μπορεί να υπάρχουν τα ευρύτερα δημοκρατικά κονσένσους, οι συγκρούσεις είναι παρούσες. Το κράτος ετοιμάζει το νομικό του οπλισμό να του επιτρέψει να χτυπήσει τους 509 ο οποίος προτείνεται τότε στη Βουλή και ο οποίος επισύρει τη διαμαρτυρία πολλών διανοουμένων, όπου μόνοι δεν συμπίπτουν αριθμητικά με τους ανθρώπους που δίνουν τις απαντήσεις και αγκαλιάζουν και ευρύτερο φάσμα, βλέπει κανείς ανθρώπους αρχίζουν από το ΚΚΑ και καταλήγουν στην από τον πεφωτισμένο τριλεπέδο. Μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος Δημαράς. Είναι μία τόλμη τώρα. Να υπογράψω το κείμενο δίπλα στο Σκυλιανό, δίπλα στον Αυγέρη, δίπλα στο Σβόλο, ήθελε μία. Και ο Θεοτοκάς. Βεβαίως και ο Θεός Κορνάρος. Ενδεικτικό. Αυτό και είναι το εξής. Κατά τα ψέματα, η ώρα δεν είναι καθόλου ιδανική. ο Καραντώνης, ο Μελάς, The Company, ήταν ξεσπατώσει και μάλιστα πάρα πολύ άγρια. Δικός κατοικεί καταστολή ήταν πανταχού παρούσα και πάρα πολύ ισχύ. Και την ώρα εκείνη ένας διανοούμενος που την επόμενη χρονιά θα παρουσιάσει μία ιστορική εργασία, πολύ καλά έκανε ο Βασίλης που θυμήθηκε και σας σχέτησε τον Εγκατόπουλο. Έργα. Είναι εκείνες που αναπροσανατολίζουν το σύστημα κατανόησης της τεχνίας, αναφέρομαι τη μελέτη και τον κάλβο. Αυτός ο άνθρωπος στη στιγμή εκείνη δίνει, εκπέμπει ένα μήνυμα. Ότι πρέπει οι διανοούμενοι να αναπτύξουν αμυντικούς μηχανισμούς. Μπορέσουν να σπίσουν τη λειτουργία τους. Είναι ένα μήνυμα με διπλούς αποδέκτες. Και την μαχητική και στρατευμένη αριστερά, αλλά και ο αμεσότερο δικός του κόσμος, ο οποίος άρχισε να μπαίνει στη διαδικασία της ενσωμάτωσης και της αλλήλωσης. Και τώρα εκείνοι να λες ότι μπορεί να ξεχωρίσει τα δύο πράγματα, διαδικασία της ερμηνείας του κόσμου από την ένταξη στους κοινωνικούς αγώνες. Άρα να διασπάσει την ταυτότητα, την ερμηνευτική ταυτότητα, ήταν κάτι που σωρά εύκολα θα μπορούσε να επισύρει την αντίθεση ανάγκη με Μαρξιστών. Αν δει κανείς αυτή τη συμβουλή εντός εισαγωγικών μέσα στην πρακτική της διάσταση, από αυτό είναι άλλη σημασία. Άλλη σημασία είναι ότι πολλοί άνθρωποι αντί να πάνε στο βουνό, αντί να πάνε στις φυλακές, προτίμησαν να απομονωθούν. Πολλοί από τους ανθρώπους που απομονώθηκαν διατήρησαν κάτι το οποίο είχε ανάγκη στην πορεία να χρησιμοποιήσουν τέτοιες εκφράσεις. Σε κεραρίου δεν πήγε στο κοινό. Αν χάσει κεραρίου, καλλιεργήσε την ιστορία. Για την ιστορία. Ο Νίκος Βορώνας είχε δείξει να φύγει για την Γαλλία χάρη στον Οκτάβιο Μερβιέ, Ξενάκης. Εκεί ήταν πολύ νέα ακόμα. Το δωράξανε μέσα από το πύρινο. Κάτι δεν διώχθηκαν, αλλά συνέχισαν να συμπεριφέρονται σαν αδικά υποκείμενα. Και ο Βέης διώχθηκε και ο Θεοδωρίδης διώχθηκε. Με λιγότερη πολιτική ένταξη ο Θεοδωρίδης από τον Εμβριώτη. Ή ο κόμπος του Εμβριώτη ή ο Τσίπης. Βεβαίως. Και θέλω να πω ότι το διαχωρισμό της αναγκαιότητας από την ελευθερία ίσως να μην πρέπει να βλέπουμε αυτό που το χαρακτήριζαν ως ιδεαλισμό, αλλά να βλέπουμε μία εκτίμηση των πραγμάτων όπως γίνεται από ένα φυσικό κρατούμενο νεύμα. Πιθανή απόλυση την διάσωση των ανθρώπων, όχι βιολογική διάσωση, όχι την οικονομική διάσωση, την κοινωνική διάσωση των ανθρώπων εκείνων, που εκείνη τη στιγμή θα επέλεγε να αφιερώσουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ζωής τους στην εξυπηρέτηση του πνεύματος, η οποία είναι απόρρια καθά λέει της ελευθερίας, απόρρια η οποία θα μπορούσε να στηριχθεί και με την επίκληση μιας μαρξικής ημιολογίας. Ο Δημαράς υπήρξε μαρξιστής. Η σημασία είναι ότι ο κόσμος που έφτανε στη συσκήρωση που λέω μέσα το παράδειγμα της έρευνας των ελευθέρων γραμμάτων ξεχώρισε μερικοί όπως ο Δημαράς κράτησαν, εποφελήθηκαν τις απομόνωσεις του. Δεν υπέγραψε την έκκληση των χριστιανών επιστημόνων. Μπορεί να είναι καθόλου άνθρωπος ο Παναστάτης για να κατεβαίνει στους δρόμους της Ελλάδας. Δεν την υπέγραψε. Και είχε το άλλο θήκη, το οποίο θα μπορούσε να επικαλεστεί αν τον κατηγορούσαν γιατί την υπέγραψε. Αυτός ο κόσμος σταμάτησε να έχει την συνοχή του και ξανασάντησε. Με το Θεοτοκά η διάσταση είχε γίνει πλήρης. Και μάλιστα με το Θεοτοκά που προπαγανδίζει τον Άτομο. Ξανά έγινε. Στην εποχή του ανέδου του αγώνα του, Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος στη ρίζα των κακών που συνέβησαν από την απελευθέρωση και ύστερα, αλλά ξανά συναντήθηκαν οι άνθρωποι μέσα σε μία δημοκρατική, ας την πούμε, κοινότητα με έμμεση και με ανεκτική αποδοχή και της μαρξιστικής κομμουνιστικής συνιστώσεως του κόσμου αυτού στη φάση που αναδόντου και κατόπιν φυσικά με μεγαλύτερη σύγκληση στη βάση της δικοκαρίας. Τότε οι άνθρωποι των ελευθέρων γραμμάτων πραγματικά ξανασυναντιούνται μέσα σε ένα ευρύτερο δημοκρατικό κόσμος. Σημαίνει ότι ξανασυναντήθηκαν ως προς την υιοθέτηση των διανοητικών εκείνων οργάνων, εργαλείων μέσω των οποίων γίνεται η κατανόηση του κόσμου, στην δική μας την περίπτωση, των διανοητικών εκείνων εργαλείων που επιτρέπουν την καλύτερη δοκιμή για την κατανόηση της ιστορίας. Ωστόσο, οι άνθρωποι που μοιράζονται από τη δικτατορία και ύστερα την ανάγκη για την έβρεση των εργαλείων αυτών και την εφαρμογή αυτών των εργαλείων ήταν πολύ περισσότεροι από ό,τι το 1945, οι ιδέες τους πολύ πιο ξεκαθαρισμένες. Αυτή τη στιγμή οι εκφράσεις όπως ελληνική φυλή, η φυλή και τα παρόμοια θα προσέκρουαν σε ήδη κεκτημένες δημοκρατικές αναστολές του μέσου. Ας κάνει και στον τέτοιο.
Το λόγο των γενικών πνευματικών θεμάτων, όχι μόνο τα δεδομένα από την αρχή.
Και με το γέροντα σήμερα. Με το γέροντα σήμερα.
Όταν μιλάνε σε πνευματικούς ανθρώπους, οπωσδήποτε παίζει το παίζουν...
Αλλάζει η ψυχολογία. Πρέπει να σταθμιστεί το γεγονός ότι είναι ο Γιάννης ο Χαΐνης, μέσα. Και κυρίως ο Γιώργος ο Σίμος, που έχει πολλές προσωπικές σχέσεις. Πρώτα με τον Κανέλη και με όλο τον κόσμο. Και νομίζω πως εκείνος ο οποίος άνοιξε, υπήρξε πολιτική του περιοδικού, να δοξενηθούν πολλές απόψεις και πολλοί άνθρωποι. Μάλιστα κάποτε έθεσε και σε υπερβολή, ζητήθηκε συνεργασία με τον Ντομαδάκη. Θέλανε να φτάσουν σε κάποια φάση ως το άκουο να όλοι. Και λέει, και άμα στείλει και κάνει ένα εκκλησιαστικό, είμαι θα κάνω. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ο Γιώργος, ο Σίμος, είχε, θα πετρίσω, είχε μεγάλο impact του καλλιτέχνης. Και αυτό συνέβαινε πάρα πολύ.
Πίσω από τα ελεύθερα γράμματα ποιοι είναι?
Λοιπόν, στη φάση αυτή,
φάση της φάσης,
ναι. Δεν είναι ακόμα, έρχεται, στο 45 έρχεται, είναι ο Νίκος Πολίτης. Τώρα πες ξέρω να τα ξεμπερδέψει, τα πολιτεία και είναι ο θείος του...
Είναι καμία σχέση.
Καμία σχέση. Είναι ο Νίκος. Όχι.
Αυτός.
Ο Νίκος.
Όχι αυτός. Αυτό είναι αυτό που την μπερδεμένα είναι.
Γιατί είναι.
Είναι, νομίζω πως είναι μη γάμα πολιτής και πρέπει να είναι ο πολίτης ο μεταφραστής.
Ναι, δεν
είναι. Ο σωμαθής. Δεν είναι από τόσο εύκολο. Δεν είναι από τόσο φώτος. Λίνος. Γιώργος, Γιώργος. Κατόπιν. Νέα γενιά. Αλέξης. Νίκος. Είναι από το σόι του Νικολάου πολίτη, μεγάλου, του λαογράφου. Ετούτος ο πολίτης δεν είναι από το σόι αυτό. Και κάτω έχει το Φωτιάδης, πρέπει πίσω η άδεια να έχει βγει στο όνομα του Θεοδωρόπουλου. Βγαίνει στον Αετό. Ενδεικτικό της εφορίας. Της εφορίας. Τότε είχαν παιχνίδι τα παιχνίδια. Είναι ότι τα νέα γράμματα, τα...
Λέξερα γράμματα.
Όχι, όχι.
Α, το εκδοτικό.
Το εκδοτικό.
Ναι.
Νέα γράμματα.
Τα νέα γράμματα, ο ζήτος. Τα νέα γράμματα δημοσιεύουν προκηρύξεις. Πώς ζητάνε, μεταφραφές. Τα γαλλικά, τα γερμανικά.
Τα ρωσικά. Τα εκδοτικό πρόγραμμα το οποίο...
Το τρομερό. Μεταφραφές από όλες τις γλώσσες. Εκείνο που θα άρχισε πραγματικά να γινόταν, να έπαιρνε κανείς τις αντιπροσωπευτικές εφημερίδες, οι αριστερές, οι δύο του, οι δύο του τόπου, πρέπει να το σπάσει η Ελεύθερη Ελλάδα, και να έπαιρνε τις καθοσπρέπειες εφημερίδες, καθημερινή, Βήμα, κατόπιν, Ελληνικό Νέο, Ευρώς, και ήταν τρίτη, εθνικός κήρυκος. Εκεί θα βγαίνουν πραγματικά τα τρία παράλληλα σώματα της ελληνικής λογιοσύνης. Ένα, το δεξιό που είναι άκρο δεξιό πλέον. Αυτός ο κεντρός χώρος με εκλεκτικές συγγένειες με την αριστερά και ένας χώρος που δεν είναι αποκλειστικά ιαμικός και είναι κατεξοχήν ιαμικός, αλλά που έχει μέσα για αυτούς τους ανθρώπους. Και να έλεγε κανείς ποια είναι, είναι η στόχη. Ο μεγάλος στόχος είναι ο Άγγελος Στυλιανός. Πότε πεθαίνει ο Στυλιανός?
Το
51. Πώς δεν αγγίνεται στον εθνικό κήρυκα ο θάνατός του? Πέθανε ο ποιητής πάσης Εαμοβουλγαρίας και κομμουνισμός. Μετά θα γίνει ο Στυλιανός.
Τα γράμματα
που σένα δεν μπορούν να... Όχι, αλλά είναι τελείως στοιχείο, γιατί είναι γεμάτα
είναι γεμάτα τα μεγάλα γράμματα από κείμενά του με πολιτικό, με πολιτικό στόχο, αυτά τα οικουμενικά του πράγματα. Υπάρχει πολυμορφία. Έχεις εντιτοριαλίστων στην Πανσέρινο. Έχεις το Λαμπρινό, το γιο του Λαμπρινό. Εκφράζουν την κομματική, ας πούμε, γραμμή. Κάποτε αντιδευσιντική, αλλά Λαμπρινού βασιλειόταν για θέματα αναφερόμενα στο Σέξτερ. Αλλά που έχουν ο σκληρός πυρήνας υπάρχει, αλλά και τα νοτερικά στοιχεία. Το ευρύτερο όλων είναι ο λαϊκισμός, αυτό που λέμε, που λέγαν τότε λαϊκισμό, σε τελείως θετική κατάθεση. Από το Λαμπρινό μέχρι το Ρίτσο. Όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν τι αξίες του λαού.
Από αυτά τα δείγματα που διαβάσατε, που αναφέρατε τέλος πάντων, που διαβάσατε εδώ μέσα, τελικά το ερωτηματολόγιο, τις τέσσερις ερωτήσεις, πέντε, αυτός που το αφήνει λίγο στην άκρη και αφήνει στην άκρη σαν πέντε ερωτήματα, στα οποία απαντούν οι άλλοι, προσπαθούν ένα, δύο, τρία, προς αυτό, προς αυτό, εκείνο. Έχω την εντύπωση ότι ο Δημαράς έχει ήδη το δικό του προβληματισμό.
Ναι, αλλά ενσωματώνει.
Μα αυτό ήθελα να πω, ότι ο Δημαράς, ναι, απαντάει στο κέριο σημείο για το ρόλο του πνευματικού ανθρώπου στο από εδώ και πέρα, αφήνοντας τώρα αν θα αργήσει να φανεί το βιβλίο που θα εκφράσει το πολεμικό μας δράμα. Αυτό είναι μια επιμέρους, κάτι απαντούν κάτι.
Αλλά ο Δημαράς σέβεται την ύπαρξη των ερωτημάτων.
Ναι.
Οι υπόλοιποι, οι δύο, ο Κόντουρ, δεν παίρνουν μπάριζα.
Ναι, είναι καλά, εντάξει, και ο Ρίτσος και όλοι οι φορμολογιστές παίρνουν μπάριζα, όπως το λέτε.
Οι υπόλοιποι απαντούν ερώτημα.
Ναι, αλλά αυτός που τελικά βάζει την ουσία, την πραγματικότητα και του ερωτηματολογίου και των απαντήσεων, είναι ο Δημαράς με τον τρόπο που θέτει την.
Ναι, θα έλεγα μέσα από τις δικές εκλογές ο Αβιέρης και ο Θεοδωκάς.
Εντάξει, δεν το έχω διαβάσει, σας είπα από αυτά που αναφέρατε και λίγο που...
Αλλά το Δημαρά...
Ο Ρίτσος εξαγγέλει το έργο του στην πραγματικότητα.
Γιατί... Την πίστη του, τη συμμετοχή
του. Ναι, ήταν ήδη με όλα αυτά γεμάτους και θα βγάζει σιγά σιγά στο...
Όχι, ο άλλος είναι ο μελετητής των πραγματικών φαινομένων.
Βέβαια, το ερώτημα τώρα, δηλαδή αν έβλεπε κανείς, τίθεται το 45 αυτά τα ερωτήματα. Απαντούν αυτοί οι 13 άνθρωποι όπως απαντούν. Με πολλές συγκλήσεις, όπως λέτε στο... τόσα χρόνια μετά, τόσες δεκαετίες μετά, τι έγινε τελικά, πού πήγε η λογοτεχνία.
Α, πας στα θέματα ουσίας.
Ναι, εντάξει, θέλω να πω...
Παρουσιάστηκε το... Το μεγάλο...
Ούτε το μεγάλο βιβλίο παρουσιάστηκε που...
κοίταξε, τώρα, εάν πούμε ότι το υπόδειγμα ήταν ο πόλεμος στην ειρήνη, θα πρέπει να μιλήσει κανείς για το Φαντέγερ. Πρέπει να μιλήσει κανείς για τον Φαντέγερ, αφού βεβαίως δεν αποδεχθεί αυτή τη βρώμα που κυκλοφορεί, ότι είναι δικό του το έργο και λοιπά. Έχετε ότι δεν αισθανθούν αυτά τα πράγματα.
Και πάνω στα ελληνικά πράγματα δεν έχει.
Στα ελληνικά πράγματα έχουμε. Το πλατή που κάνει.
Τον πέρα του πλατή που
κάνει.
Σε σχέση με...
Και έχουμε... Για τον πόλεμο. Κατόπιν έχουμε την αντιστασιακή.
Ναι, καλή αντιστασιακή λογοτεχνία.
Που αρχίζουμε με τη φωτιά του κυρίου, τη φωτιά του Χατζή. Έχουμε την καταπληκτική μαρτυρία του Στάλαγκ, ο Μουρουτέλα. Αυτό είναι πολύ αργότερα, που είναι η εμπειρία από τα στρατόπεδα και κατόπιν. Έχουμε ένα σωρό που είναι τα όρια λογοτεχνίας και το ρούπελ του Αγγελομάτη, το ρούχο του Αγγελομάτη.
Η λογοτεχνία όμως γράφεται αλλού και όχι με τη θεματική να την προσδιορίζει ο πόλεμος ή η ιδέα του πολέμου. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, σε αναφορά προς τον πόλεμο,
ναι.
Σε αναφορά προς τον πόλεμο έχουμε λίγα πράγματα. Με κύρια αναφορά.
Τα περισσότερα είναι για την
αντίσταση,
όχι
του Μπεράτη. Ναι, του Μπεράτη, το Ρούπελ που δεν είναι κανένα σπουδαίο, αλλά είχε.
Ναι, αλλά για ποιο τότε
θα μιλάμε
για τον πόλεμο, δεν εννοούμε
τον πόλεμο.
Σα σύνολο.
Σα σύνολο.
Και η αντίσταση σίγουρα πέσει το κεντρικό.
Όταν εδώ τουλάχιστον μιλάμε για πόλεμο, εννοούμε όλο αυτό.
Αλλά.
Πόλεμο κατοχή.
Εκείνο, ναι. Που, εκείνο που σας ενδιαφέρει είναι η αρνητικότητα του πολέμου, η καταστροφή που επέφερε ο πόλεμος. Βεβαίως ο πόλεμος δεν είναι μονάχα το Στάλιγκρο και η Νορμανδία και το Ελ Αλαμέιν και...
Και θύματα και υλικές ζημιές και θύματα. Ανθρώπινα η Ελλάδα έχει κυρίως την τετραετία μας.
Όχι του πολέμου, στην τετραετία. Ναι. Δεν έρχομαστε πιο επικεφαλής, αλλά έχει πολλά.
Ναι, θέλω να πω όμως εκεί με την
περιοχή. Και είναι επόμενο να δημιουργηθεί, να μην δημιουργηθεί μια καταφατική στάση απέναντι του πολέμου στο επίπεδο της έκθεσης, δηλαδή ο πόλεμος αποτελεί αντικείμενο, γιατί αρχίζει πάρα πολύ νωρίς η σύγκρουση. Τώρα, ο πόλεμος. Άρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Λέγαμε για το Φαντέγες. Νομίζω ότι από την τριλογία του Τσότσιτς, το κομμάτι που είναι για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι ένα μεγάλο βιβλίο. Το καθάρισε ένα μονάχα το τελευταίο του. Ως αντιτοϊκό αυτό δεν έκανε να μεταφράσουμε. Υπάρχουν άλλα τρία βιβλία πριν από αυτό. Αλλά αντίστοιχο με τη φωτιά έχουμε στο κορμί στη φωτιά. Έχουμε στο...
Συνεργάστηκε στοιχεία του Ιβου Άντριτς, το γεβί του Δρύνου, αλλά είναι ένα κομμάτι της φωτιάς. Είναι περισσότερη ιστορία
της... Τώρα παντού είπαμε, αλλά πάρτε, ξέρω εγώ τι έχει κόρη του πολέμου μέσα που είναι.
Γιατί αυτό γράφει το 61 για παράδειγμα του Ιβου Άντριτς. Είναι σχετικά κοντά με εκείνα τα γεγονότα. Αλλά κυρίως ασχολείται με την περίοδο κυρίως 19ου αιώνα αυτής του κορυφού και λίγο μετά την
εποχή. Και λίγο μετά την εποχή, ακριβώς, ναι.
Έχει με την λογοτεχνία που αναφέρεται στα τάρα του Βασιλιά.
Χιλιάδες υπάρχουν. Αυτή λέγανε...
Ο Πριμολέβη, κύριε.
Πριμολέβη. Και άλλο κεφάλαιο αυτό. Και κυρίως με το λέει. Από ό,τι λένε. Αλλά το Πάρισο, αυτό είναι στο μέρος του πόλεμου και της ρήμης του Τολστόη, βγήκε ή δεν βγήκε. Και δεν μπορούσε. Όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικώς δεν μπορούσε. Γιατί ο πόλεμος συνεχίστηκε. Δεν διαψεύστηκε. Δεν αρκεί η καταδίκη του ναζισμού. Αυτό ήταν κάτι άλλο. Και στο κάτι άλλο οι άνθρωποι συγκρούστηκαν. Όχι δεν μπορούσε να βγει μια λογοτεχνία των κοιτημένων νικητών.
Όχι, δεν υπάρχει.
Οι μόνοι που είχαν την ιδεολογική περιχαράκωση και τόσο αναγκισμό που θα τους επέτρεπε να αξιοποιήσουν θετικά τον πόλεμο ήταν οι Σοβιετικοί. Και το επιχείρησαν. Γιατί δεν μονάχα του Φαντέγη, είναι σχετικά δύο πράγματα.
Μοίρα ενός ανθρώπου.
Μοίρα ενός ανθρώπου. Αυτά που βρεθήκαν από το...
Η τζαμίλια του Κίλη Θαϊκμάτα.
Καλή βράδυ.
Η τζαμίλια του Κίλη Θαϊκμάτα.
Επική πνοή είχε του Φαντέγη. Και εκείνο που δεν επαναλήθηκε... Πάστα με. Δεν είναι ο πόλεμος. Εκείνο που τώρα μπορώ να κάνω το πολύ μεγάλο λάθος, δεν είχε μια συνέχεια, ήταν ο δρόμος του Μαλτηρίου του Αλεξέη Τολστόη. Η αλλίωση, μεταξύ των θεμάτων, η αλλίωση που υπάρχει στα παιδικά χρόνια του Ιβάν. Ο πόλεμος ως αλλιωτικό φαινόμενο. Όχι, όχι, δεν είναι το 24ωρο
του Βαντελίσσοβιτς.
Είναι, δεν ξέρω τι είναι το σενάριο. Ένα από τα κινηματογραφικά, ναι, τα παιδικά χρόνια του. Τερκός, βέβαια.
Αλλά βγήκε πολύ πιο αργά.
Βγήκε πολύ πιο αργά, ναι. Όχι, το επισημαίνω γιατί εκεί μέσα φαίνεται ο αλλιωτικός χαρακτήρας του πολέμου στο πρόσωπο του παιδιού.
Με αυτή την λογική, να δώσουμε έτσι και λίγο τα έψη, να έχουμε και εμείς ένα. Άρα μια καλλιτικά στο κινηματογράφο που είναι πολύ καλός και πράγματι το ξεχνάτου ήταν λόγο.
Το κινηματογράφο, έτσι.
Βέβαια, εντάξει, αλλά εντάξει.
Αλλά σκεφτόμουν ότι είχε δώσει έργα τέχνης πολύ ενδιαφέρον το Ισπανικό σύμφωνο.
Ισπανικό, ναι.
Λέγαμε για την έννοια του πολέμου. Είναι συνεχής πόλεμος.
Ο Ισπανικός συμφίλιος είναι, θα λέγαμε, το μέσο όρο των εμφυλίων. Συνέβησαν εκεί όλα.
Γιατί δεν έσπασε το κονσένσος που φέρνει το Χεμιγουέι στην Ισπανία.
Αντιλογικά ρεύματα από φασίστες μέχρι αστικού.
Αλλά και ξαφνικά, Μαλαρό, Χεμιγουέι.
Συγκινηματογράφο, πολλοί.